У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праект закону аб сродках масавай інфармацыі змяняе умовы іх рэгістрацыі, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Новы закон аб СМІ, які днямі мае прыняць Палата прадстаўнікоў, істотна ускладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Якія палажэнні законапраекту найбольш хвалююць журналістаў? Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна.
Менавіта ў мяне выклікае заклапочанасць усё, што тычыцца магчымасцяў для працы замежных журналістаў. Вось гэтыя новыя нормы, якія фактычна забараняюць журналістам займацца сваёй прафесіяй, яны арыентаваны на тое, каб Беларусь становілася ўсё больш закрытай краінай. Менавіта прадстаўнікі замежных СМІ прарывалі інфармацыйную блакаду, бо ў расійскай, у польскай, у нямецкай прэсе больш смела пісалася пра тое, што адбывалася в Беларусі. Калі сапраўды будуць караць журналістаў за працу на замежныя СМІ, гэта істотна пагоршыць сітуацыю са сродкамі масавай інфармацыі ў нашай краіне, бо многія з беларусаў менавіта і працуюць і зарабляюць грошы менавіта на замежных СМІ. А ў цэлым само прыняцце гэтага закона вельмі такое паспешнае, без шырокага грамадскага абмеркавання, сведчыць аб тым, што ўлады менавіта так і планавалі потиху і быстро напередодні парламентських виборів прийняти ось такі досить жорсткі, на мій погляд, міри.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна. Першы намеснік галоўнага рэдактара Савецкай Беларусі Міхаіл Лябедзік сказаў, што пакуль не чытаў законапраект, таму не можа яго каментаваць. Ён таксама не паведаміў, ці мела дачыненне рэдакцыя газеты да выпрацоўкі законапраекту. Увогуле ж у дзяржаўных медыях спакойна ставіцца да законапраекту аб СМІ. Вось меркаванне галоўнага рэдактара выдання «7 дней» Віктара Чыкіна.
Ну, для нашей редакции, я думаю, ничего не изменится. А в принципе, изменения вносить надо было, поскольку сейчас один закон противоречит другому. Я газет не выписываю, все газеты читаю в интернете. Это средство массовой информации. Думаю, в конечном счете мы все уйдем в интернет, уйдем от бумажных носителей. Я очень спокойно ставлюсь до этого.
Паводле законапраекту двух папярэджанняў пра парушэнні дастаткова, каб хадайнічаць пра закрыццё газеты. Віктар Чыкін сказаў, што ягоная рэдакцыя не атрымлівала папярэджанняў, таму новаўвядзенні адносна гэтага для яго рэдакцыі не актуальныя. Галоўны рэдактар газеты «Вечерні Мінск» таксама ўстрымаўся ад каментароў. Ён заявіў, што яшчэ не бачыў законапраект. А вось меркаванне дырэктара кампаніі «Белапан» Алеся Ліпая.
Ясно, что с принятием такого закона вариантов контроля, способов контроля за сродками массовой информации, конечно, у державы станет более. Я не привязывал бы тут, как некоторые робят, до парламентских выборов, потому что закон вступит в моц, коли будет приняты, через полгода после публикации. И еще год дается на то, как сроки массовой информации могли перерегистроваться. Так что до парламентских выборов однозначно это никак не привязано. На мой погляд, конечно, такие законы, датычныя той ці іншай сферы, павінны абмяркоўвацца з прадстаўнікамі гэтай сферы. Да нас асабіста ніхто не звяртаўся.
Дырэктар кампаніі «Белапан» Алесь Ліпай. Такім чынам, прадстаўнікі грамадскасці і недзяржаўных медый занепакоеныя праектам новага закону, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду слова. А што кажуць наконт законапраекту дэпутаты і чыноўнікі, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Падрыхтоўкай законапраекту займаецца працоўная група на чале з дэпутатам Юрыем Кулакоўскім. Аднак ягонай думкі пра дакумент даведацца не ўдалося. Сакратарка сказала, што дэпутат Кулакоўскі ў камандзіроўцы. Між тым, у нацыянальным сходзе пацвердзілі, што на 16 чэрвеня запланаванае паседжанне групы з абмеркаваннем законапраекту, а ўжо праз дзень законапраект пачнуць абмяркоўваць у Палаце прадстаўнікоў. Чым тлумачыцца такая паспешлівасць? Депутат Сергей Гайдукевич, лідер ліберально-демократичної партії, каже, що його покуль не знайомили з проєктом закону. Інформацію довелося брати з медій. Не глядячи на особисті складані відносини з некоторими газетами, збільшого Сергій Гайдукевич супить обмежування свободи друку. У тим ліку супить спрощення парадку закриття газет у випадку певних порушенняв.
Искренне говорю, я отрицательно отношусь не только вот к этому данному факту. Я отрицательно отношусь, когда прессе не дают развиваться. Пресса должна иметь возможность развиваться, а развиваться она может только тогда, когда она свободная. Я буду голосовать только за тот законопроект, который будет меня устраивать.
Як ставиться Сергей Гайдукевич до спробов контролировать интернет? Депутат згодны з тымі, хто патрабуе спыніць хвалю бескантрольнай інфармацыі ў сеціве.
Такая гадасць пішацца. Ну, і самае інтересное, што не знаеш, як адказаць на гэта дзела. На каком-то сайте появилось, кто-то это все растиражировал.
Але як уплываць на інтэрнэт, Сергей Гайдукевіч, паводле ягоных словаў, яшчэ не ведае. Пры гэтым депутат супраць таго палажэння праекту, згодна з якім сітуацыю ў інтэрнэце змогуць рэгуляваць пастановы ўраду ды іншых ведамстваў. Толькі праз закон, прыняты парламентам, настойвае депутат. Міністэрства інфармацыі дагэтуль не адрэагавала на крытыку законапраекту аб сродках масавай інфармацыі з боку сябраў БАШ ды іншых прадстаўнікоў грамадскасці. Я дазваніўся да памочніка міністра інфармацыі Віктара Казлова. Спадар Казлоў паведаміў, што бачыў законапраект і не падзяляе заклапочанасці адносна яго.
Меня лично удовлетворяет все, что есть в этом законопроекте. Если речь идет лично обо мне. Я еще раз повторяю, что бажу не о чем беспокоиться.
Необходимость принятия нового закону, які регулюе дзейнасць медіяў, памочнік міністра інфармацыі Віктар Казлоў патлумачыў гэтак.
Изменилось то, это изменился административный уголовный кодекс. И в это время такой древненький закон. Это абсолютно нормальная работа в рамках рутинной законотворческой деятельности.
Памочнік міністра інфармацыі Віктар Казлоў. І зноў меркаванне незалежных журналістаў. Галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Солідарнасць» Александр Старыкевіч.
На маю думку, уся гэтая гісторыя з законапраектам узнікла галоўным чынам дзеля таго, каб прыраўняць інтэрнэт СМІ да сродкаў масавай інфармацыі. Бо раней яны юрыдычнага пункту гледжання не разглядаліся ў якасці СМІ. І тут, канешне, самое небяспечнае, што правілы гульні ў законапраекце фактычна адсутнічаюць. Гэта ўсё будзе рэгулявацца пастановай Савета міністраў. А самыя вялікія подласці робяцца менавіта праз гэтыя падзаконныя акты. Наколькі я разумею, гэтая пастанова Савета міністраў цяпер ейны праект толькі распрацоўваецца, але я не чакаю ад яе нічога добрага, тым больш што ўжо гаварылася і пра кітайскі досвед, пра рэгістрацыю інтэрнэт-СМІ. Мяркую, што справа будзе рухацца ў гэтым кірунку. Все дзеянні, якія ўлада прадпрымала ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі цягам апошніх гадоў, яны толькі ўзмацнялі кантроль над СМІ.
Адказваючы на пытанне, чаму ўлады менавіта цяпер узяліся за інтэрнэт-выданні, Александр Старыкевіч выказаў меркаванне, што яны рыхтуюцца да будучых прэзідэнцкіх выбараў. Каментуючы законапраект пра сродкі масавай інфармацыі, рэдактар газеты «Таварыч» Сергей Вазняк сказаў.
Они вот хотели нас задушить экономически, когда выбрасывали из типографии, из подписки, из киосков. И, в принципе, это не принесло, видимо, результат. Сейчас вот они там усиливают административные возможности давления. Ну, найдем мы, как и в таких условиях работать. То, что там они пытаются вести контроль над интернетом, это просто глупость. Это просто плохо образованные люди.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Сергій Вазняк. Новы законапраект. Сёння будуць абмяркоўваць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец у экспертызе «Свабоды».
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза адразу пасля выпуску навіну. Амбасадар Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь Генрык Літвін сказаў свабодзе, што ў Польшчы няма рэгістрацыі інтэрнэт-СМІ. У Польшчы гэта лічыцца эканамічнай дзейнасцю. Ніякай рэгістрацыі няма па-за патрэбай рэгістрацыі эканамічнай дзейнасці уладальнікаў інтэрнэт-рэсурсаў, сказаў ён. Амбасадар Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь сёння даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Найбольшы прагрэс амбасадар адзначыў у супрацоўніцтве памежных службаў.
Jest postęp we współpracy służb granicznych wszystkich.
Ёсць прагрэс у супрацоўніцтве памежных службаў. Вырашылі шэраг справаў у часе паседжання эканамічнай камісіі. Праводзім дыялог у справе Аўгустоўскага каналу, Белавецкай пушчы, розных культурных праектаў. У многіх практычных справах мы можам дасягнуць прагрэсу, але без вырашэння асноўных праблем гэта не можа адбывацца бясконца.
Така сітуацыя могла трваць в нескончонасць.
Калісьці ўсё-такі канфлікт такого саюза паляка ўплываў на гэтую працу, ці значыць гэта, што гэты канфлікт урэгуляваны?
No nie, no ten, ta sprawa nie znalazła swojej regulacji.
Nie, ta sprawa nie znalazła swojego uregulowania. I my nadalej mamy sprawę z sytuacją, kiedy z jednego boku istnieje Союз Поляков в Беларуси, які падтрымліваюць улады, а з другога існуе Саюз палякаў, кіраўніцтва якога прызнаецца польскім бокам як адзінае абранае паводле статута. Але з іншага боку, яго не прызнаюць беларускія ўлады. Гэтую сітуацыю нельга назваць карыснай для культурнага і асветніцкага развіцця польскай меншасці ў Беларусі. Менавіта апошняя нас найбольш хвалюе.
Беларусі, на то в канцу ходзі найбарджі.
Miejcie wy jakieś kontakty z kierownictwem lojalnego władam Białorusi, Sojuszu Polaków?
No nie, przyjęto zasadę, że oficjalnych kontaktów pomiędzy...
Nie, przyjęto решение oficjalnych kontaktów pomiędzy przedstawnikami polskich uradowych i dzierżawnych struktur i przedstawnikami tej organizacji nie podtrzymywać.
Tej właśnie organizacji nie utrzymujemy.
Підтримка польськими владами Анжеліки Борис і інших представників непризнаваного владами Союзу поляків, вона викликала недавно у пропагандистському фільмі «Сітка» обвинувачення на польський адрес, що польські неврадові організації, польський урад вмішуються в внутрішні справи Білорусі. Може, ви глядели цей фільм і навіть рихтують разом з американськими махчими переворот, такі обвинувачення на польський адрес. Як ви адреагували на цей фільм, на ці обвинувачення?
Jaka będzie oficjalna reakcja, to jeszcze zobaczymy.
Jaka będzie oficjalna reakcja, my jeszcze zobaczymy. Гэта серыял, героі якога не толькі палякі, але і шэраг краін Еўразвязу. Таму мы яшчэ павінны паміж сабою праконсультавацца, якім чынам адрэагаваць на гэта. З досведу мы ведаем, што хаця тэлебачанне, якое паказвае фільм, з'яўляецца дзяржаўным, у выпадку нашых пратэстаў звычайна адказваюць, што гэта погляд аўтараў фільму, што СМІ тут вольныя, і аўтары працуюць згодна са сваімі перакананнямі. Магу заявіць, што няма ніякіх прычынаў і падставаў рабіць закіды на адрас Польшы наконт агрэсіўных паводзін у адносінах да суседзяў цягам апошніх 18-19 гадоў. Няма і найменшай падставы. Польскія палітыкі не зрабілі ніводнага руху, які б сведчыў пра такую небяспеку з боку любой палітычнай сілы. Гэта 100% беспадстаўныя закіды.
І то папросту цалковіче в 100% беспадставны зажуд.
Інтерв'ю з амбасадором Республіки Польща у Республіці Білорусь Генриком Літвіним провів Валер Каліновський. В ефірі Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Новий закон об сродках масової інформації, який днями мусить прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. Проект закону зміняє умови реєстрації сродків масової інформації, акредитації журналістів і відказність за розповсюд інформації. Забороняється так само скаження агульноприйнятих норм умови. Польський амбасадор Генрик Літвін найбільший прогрес у польсько-білоруських відносинах відзначив у супрацовництві поміжних службах. Сьогодні він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Некаторыя беларускія супрацоўнікі радыё «Рацыя» абвясцілі пра намер звольніцца. Прычыны яны называюць нежаданне польскага кіраўніцтва прыняць пад увагу іхныя прапановы. У Александра Трошчанкова, асуджанага на 15 сутак за непавагу да суду, у турме здарыўся сардэчны прыступ, да яго выклікалі хуткую дапамогу. Зараз яму палепшала. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду, святога Антонія. Па волі арганізатараў яны занадта позна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Могильові так і не відбився хросний ход у гонор небесного заступника городу святого Антонія Падуанського. Замість гэтага ксёнц пробіж костюла святого Станіслава Роман Факсінський отслужив імшу на католіцьких могілках у капліці святого Антонія. Айтець Роман назвав свободі причини, які не дозволили провести сьоліта хросний ход.
Хтось там донес до уладов, і вони трошки задумалися і хотіли допомогти. Ми отримали цей дозвол, але вже поздно. Вчора на факсом отримали рішення горисполком. Коли дозвол ми отримуємо вже після неділі, коли ми збираємося звичайно на літургії, то практично немагчимо оповістити наших парафіян о тим, що все таки буде. Я вдячний їм, що все таки зробили так. Ну, сподіваюся, що не буде таких проблем на будучині.
ксёнз Роман Факсінскі. Я нагадаю, аддзел ідэалогіі Магілёўскага гарвыканкаму патрабаваў ад арганізатараў хроснага ходу аплаты паслугаў міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў, якія нібыта забяспечваюць парадак правядзення мерапрыемства. Сёння ў капліцу, каб ушанаваць нябеснага заступніка Магілёва, прыйшлі каля 50 чалавек, прадстаўнікоў улады і арганізацыяў, якія паводле чыноўнікаў абавязаныя забяспечваць парадак на масавых мерапрыемствах, не было. А ў Паўстаўскім раёне ўсталявалі помнік папу рымскаму Бенедыкту XVI. Асвячэнне і адкрыццё помніка адбудзецца 15 чэрвеня ў парафіі Святога Тадэуша ў вёсцы Лучай. Царкоўная тэма і ў сённяшніх падарожжах свабоды.
Сынкавічы – адно з самых культавых месцаў Беларусі. Дзякуючы сваёй унікальнай царкве-крэпасці, вёска вядомая далёка за межамі краіны. Але ці шануюць сваю царкву самі сынкаўцы, ці прысутнічае ў старажытных царкоўных сценах беларушчына, і як суіснуюць маленькая вёска і знакамітая царква? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Некаторыя беларускія супрацоўнікі радыё «Рацыя» абвясцілі пра намер звольніцца з 1 ліпеня. Прычыны яны называюць нежаданне польскага кіраўніцтва прыняць пад увагу іхныя прапановы паляпшэння працы і змены фармату вяшчання. Радыё «Рацыя», на іх думку, абслугоўвае сёння толькі інтарэсы беларускай меншасці ў Польшы і неэфектыўная для самой Беларусі. Праграмны рэдактар радыё «Рацыя» Яраслаў Іванюк заявіў у інтэрв'ю кампаніі «Белапан», што беларускія карэспандэнты лічаць неабходным змяніць рэдакцыйную палітыку радыё, але рэдакцыйная палітыка заўсёды знаходзіцца ў кампетэнцыі кіраўніцтва любой рэдакцыі, сказаў ён. А зараз пра ўмовы працы беларускіх журналістаў на радзіме. Застаўшыся без офісу, журналісты газеты «Слонімскай» працуюць ва ўласных кватэрах, а рэкламныя агенты паставілі каля будынку былой рэдакцыі зэдлікі і проста на вуліцы працуюць з рэкламадаўцамі.
Адзін нумар газеты «Слонімскай» выйшаў у новых умовах. Памяшкання для рэдакцыі дагэтуль няма. Рэдактар Віктор Валадащук распавядае пра новыя умовы працы.
Ну, дома я паставіў факс. На факс туда збрасуюць всё, што так перестраіваемся. Рэкламная служба, я цяру, два чалавека ідуць к старай рэдакцыі, садзяцца на табурэтку і разгаварваюць з юрыдычнымі ліцамі туды рэкламу. Адліт направляюць іх, як пісаць заявлення, там прынімаюць, і потом направляюць на почту или на Сбербанк, там аплачваюць, прыносяць квіткі, і к вечару сабіраюцца всё гэта. Прыходзіцца перестраивается.
Няўжо пад прыёмны пункт рэкламы нельга знайсці месца ў нейкім памяшканні?
Я обошел весь город. Даже предприниматель, с которым давно сотрудничаем, я говорю, дай поставить стол. У тебя же большая площадь. Отодвинь тубы. Он и то не согласились на это.
Виктор Володащук спробовал купить шапик на рынку, как там разместить рекламную службу, але это не дало выников.
Хотел даже вот взять, купить павильончик. Нашел продавца на центральном рынке. Как мне ж райпотребсоюз не дал в аренду места, потому что вместо его я покупаю павильончик, и аренду я должен брать потребкооперации. Они сказали нет. Начали сначала как бы согласились, а потом все переиграли.
Виктор Володащук распавядае, што першы нумар, які выйшаў у экстрэмальных умовах, дадаў яшчэ праблему, з якімі раней не сутыкаліся. У рэкламе былі дапушчаны памылкі. Прыходзілі рэкламадаўцы, сварыліся, давялося вяртаць грошы. Я запытаўся ў рэдактара, ці ведае ён пра тое, што ў палаце прадстаўнікоў рыхтуюцца змены ў закон аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі. Са слова Валадащука, для іхнай рэдакцыі папраўкі ў закон могуць прынесці новыя непрыемнасці.
Не нужно, значит, перерегистрацию делать, если согласно тех поправок, которые вносят. Полностью перерегистрацию газет. Но это ж никуда не годно. Ну, как это? Вот я съехал с одного места в другое. Что я должен перерегистрировать газету? Ну, это глупости, конечно. Ну и, конечно, это лишние расходы, лишние у издателя, у учредителя лишние клопоты. Перерегистрация тоже требуется, сбор бумаг.
Виктор Володащук дадае, что незалежным СМИ доведется працавать еще у больш жорстких умовах, чем ранее.
Нагадаю, што газеце «Слонімскай» адмовілі ў арэндзе. Перамовы з гарадскімі ўладамі выніку не далі, знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Некалькі месяцаў таму, паводле вуснага загаду мясцовых чыноўнікаў, газету забаранілі прадаваць у крамах. Праўда, ліцэнзію на дробны гандаль, газета распаўсюджваецца прыватнымі асобамі, усё ж працягнулі. Ці ёсць у Беларусі свабода друку? Вось як на гэтае пытанне адказалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
А как вы думаете, есть в Беларуси свобода прессы, свобода друку?
И да, и нет. Может, даже хорошо, что нет.
Почему?
В некоторых местах. Потому что сдерживается то, что не должно тут быть. Не должно быть влияния чужих стран на отдельную страну Беларусь. То есть вот именно в этом и парадокс. То есть существуют достаточно глупые чиновники, которые сдерживают голос народа, он должен присутствовать. Но существует и категория, скажем, органов, которые правильно сдерживают плохой голос, который идет не от народа, а идет от Запада.
На мой взгляд, нет. Мне так кажется. Ну, никогда не напишешь то, что хочется, потому что следят за этим. Не скажешь, не напишешь.
Любые попытки написать что-либо против нашего правительства будут преследоваться, что в последующем повлечет за собой уголовную ответственность. Есть испытания с законами, с нашими. Ну, нет у нас свободы. Это явно.
Теперь нема свободы прессы. Нема, тут видно, что нет ее. Я читаю пока единственную газету на сегодняшний день, «Комсомолку». Она более-менее еще что-то видно пишет. Других газет, правда, я... Там свободы нет.
Любая свобода – вещь относительная, и даже прессы. Поэтому то, что у нас на сегодняшний день существует, оно вполне устраивает то население, которое здесь проживает. Вот адаптируйтесь здесь, живите с той степенью свободы, которая вам предоставлена, очертите свою систему координат в этом обществе, и у вас никогда не будет проблем. Не воруйте, платите налоги и спите спокойно.
Свободы друг нет, она не может существовать у нас, так как у нас много чего подвергается цензуре.
В Беларуси у вас есть свобода прессы, свобода друг?
Нет, наверное.
Ну, почему вы так думаете?
Не знаю.
У вас Европа.
Я думаю, что, наверное, нет. Потому что, как бы, ну, не знаю, не про все пишут, наверное, у нас в газетах. Ну, вряд ли про все у нас пишут. Не все так хорошо.
Как вы думаете, в Беларуси есть свобода прессы, свобода друга ценой?
Нет. Обосновать? Потому что нет свободного слова. Поэтому нет. Не могут пресса писать все то, что думает. И поэтому нет свободного слова.
Ці ёсць у Беларусі свабода друку? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сяргей Астраўцоў. А госцей начной свабоды сёння будзе намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. У доследах сёння гутарка пра кааператыўнае будаўніцтва, а ў нашым апытанні людзі скажуць, ці задаволеныя яны сваім жытлом і што яны могуць зрабіць, каб палепшыць жыллёвыя ўмовы. Вы слухаеце Радыё Свабода. 1 ліпеня беларускім лекарам павялічваюць заробак. Гэты заробак лекараў, якія працуюць у паліклініцы, павялічыцца ў сярэднім на 25%, а лекараў у стацыянарах на 10%. Менску катастрафічна не стае дактароў. Сталіца найменш забяспечаная медперсоналам, заявіў міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. А без кваліфікаваных і матываваных кадраў нельга рабіць сучасныя аперацыі. А зараз званкі на свабоду. Выбары ў палату прадстаўнікоў, дачыненні чыноўнікаў з грамадзянамі, дзейнасць Радыё Свабода, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Восенню ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Каментар слухача.
Восенню у нас выборы. Наверное, самая хорошая мелодия для сотовых телефонов. Это будет, я себе поставил, выступу нашего Александра Григоровича Лукашенко до народа. Надо так провести выборы, чтобы нам позавидовала вся Европа. Хочете побачить, какая реакция? Поставьте эту мелодию себе в сотовый телефон. Дякую.
Далей выказванні на адрас кіраўніка краіны.
Некалі я галасаваў за Лукашэнку, бачу, памыліўся. Ізаліруе Беларусь, ваюе са штатамі, навошта? І навошта, чаго ён хоча? Старым на льготы, кругадовы праезд, лекарства і грошы абрызгае. А на папулісткія мерапрыемствы грошы і находзіць. Як яго панімаць? Калі я дажыву, буду супраць яго галасаваць, казаў інвалід з Барысава.
Была у нас демократия всего несколько месяцев. С приходом Лукашенко все уничтожено. Даже никто не хочет прислушиваться к голосу народа. Занимается отписками. В эфире, по радио, по телевидению все почастую уничтожено. Под корень. Все белорусское и все народное.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Коли ласкать, можно адрес Хельсинского комитета, чтобы объявили по радио?
Отказывая наместник старшини громадской организации «Белорусский Хельсинский комитет» Татьяна Гацура.
Как звернуться в БХК, можно потелефоновать по телефону 222-48-00 альбо на конце 01. Так само можно написать по электронной почте нам лист офис Климат Белсилком Клубка ОХ. И так само почтовая адреса это 222-036, улица Карла Либнихта, дом 68, покой 12-01.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на адрес нашего радио.
Уважаемые Радио Свобода, вы довольно часто даете возможность выказывать свои меркования оголтелым лукашистам, которые уверены, что Лукашенко завсёды все правильно делает, что дрянная оппозиция, которая за гроши империалистов подбухторила весь свет, супроть такого выдатного президента, что все молодофронцы дрянные и так далее. А когда пытаешься у таких лукашистов, чему же мы с каждым годом керования Лукашенко живем все горш и горш? Я не отказываюсь. Но коли замест Лукашенки был бы хтось, было б еще горс. Люди все разные. Один разумный, другой дурень. А лишь неводный дурень дурнем себе не лечит.
Почула у подорожжа свободы голос 12-годовой девчинки Кати Козловой, пробующая оборонять с сябрами белорусскую спадщину, палац Радзівілаў. И тепло стало от этого голосочка. Советские дяди добивают опушня с минулого краины замков и палацов. А дети подсвядомо починают змагання за духовность и прыгажость. Вось бы в допомогу хоть частку от пышных помпезных дожинок и от того, кольки мае тратить Беларусь на розные славянские базары и на белорусскую державную телевизию. Дякую тебе, девчонка Катя, дякую змістер Бартусик, что знайшов ее.
Агляд звонков на свободу подрыхтавала Галина Абакунчык.